የፕሌየር አዛትልክ ራዲዮቲ Assalomu alaykum azizler dinleyiciler. Suyun 2019 yılın 8. martı hepdenin anı günü. Suyunki programamızda Berdi Muhammedov bas prokuroru kəyins verdi. Çoğunliyinin qonumçılığında itir pisikler öldürülər ve belki mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün təzilikleri bilen tanıştır yarın. Owanistanın paytaxtı Kabulda Taliban tarafından öldürülen belli Owan say liderinin hatire çerisinde raketalar atıldı. Hadisede prezidentte dala seçen bir kandidat ve belli kıvırdalaskerin 7 can penatı yaralandı. 1995 yılda öldürülen etniki Hazarı Abdul Ali Mazari'nin hatirasına köp sanlı Owan resmileri katnaştılar. İçerişler ministerliğin azatlık radyosuna veren mağlumatına göre hopsuzluk güçleri raketalar atandığı çaklanılan sövüşücülerin dasını kavaptırlar. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Washington'un bu uğurdakı karşılığına karamazdan Rusya'dan S-400 kısımlı hava hücumundan korunuş ulgumunu satın alacaktığını aytti. 5. Mart'ta Amerika'nın devlet departamenti Türkiye Rusya'nın hava hücumundan korunuş ulgumunu almazlığı yeni bir gezek duydurupti. Washington bunun neticesinde Ankara'nın yukarı dereceli F-35 harbi uçuru programmasından mahrum edip bilecektiğini aytti. Amerika S-400 Ulgomining NATO yaraqları bilen utqoşmayandygyny söýledi. Munyň Russiýanyň yaranygy daratmak urundaky tagallarlarynyň çäginde amal edilýändigini nyktap gelýär. Eýran daşar ýurtly kompaniýalaryň ýurtda iş alyp barmagyna mümkinçilik berjek täze söwda mehanizminiň öňümizdäki 2 hepdeniň içinde işläp başlajakdygyna umyt edýändigini aýdýar. Bu barada Eýranyň daşary işler ministriniň orunbasary Abbas Araghchi Wenada jurnalistlere maglumat berdi.
We hope that in the coming weeks Instex would become operational.
Germania, Fransa ve Britanya 2015 ýylda baglaşylan ýadyr ilalasygyny saklap galmak urundaky tagallalaryň çäginde Eýran bilen Mali gatnaşyklaryny ýoly goýjak, şeýle-de Amerikanyň Tehrana garşy girýän sanksiýalaryna çapraz gelmejek Instex aty mehanizmi ýoly goýdylar. Bu Ýewropa firmalaryna Eýranda kanuny ýagdaýda iş alyp barmagyna mümkinçilik berer. Bu plan Amerikanyň sanksiýalar girýän pudoklaryny öz içine almayar. Geçen ýylyň maýynda prezident Donald Trump Amerikany ýadyr ilalasygyndan çykaryp, Tehrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdipdi. Russiýanyň port şäheri Novorossiyskda howpsuzlyk resmileri Marmon kilisesiniň 2 agdasyny tutsak etdiler. Rus habar serwislerinin maglumatyna görä şäheriň etrap suwdy Amerikanyň sahtetleri aýdyňlaşdyrylmadyk ikraýetini Russiýanyň migrasiýa kanunlaryny bozmakda günäli tapypdyr. Düýü Amerikada yerleşen kilisäniň metbuat wekiliniň Azatlyk radiosyna email arkaly ýollanan beýanatynda bellenmegine görä, gurrun öýdýän sahtetler 1 martda yerli kilisedäki duşuk mahaly tutsak edilipdirler. Bizim Rusiyanın Novorossiysk şehrindeki 2 milli tinsiyimiz anı onu giyislik kesirilen matlağıtın dovamında tutuq edildi. Biz bu yaş adamların qovu şerhlerde saklanyandığı vardaki mağlumatları qovu qarşılasaq da, biz onların tutuq edilmeğine aladı bildiriyariz deyip Eric Hawkins yazdı. Amerikanın devlet departamenti şahsiyetlerin tutuq edilendiğini tasdiklasa da, başka qoşmaçı mağlumat vermedi. Amerikanın Moskvadaki ilçihanası bu işi yakindan izarlar ve ähli gerekli konsulçuluk himayetini berer deyip adlandırmasızlığını soran Amerikanın resmisi Azatlık Radyosu'na mağlumat verdi. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin hopsuzlyk boyunca federal gullugyny, ýagny FSB ýüzülenip, täze yaraglar we beýleki gizlin maglumatlary gorumak boyunca tagallalaryny güýçlendirmäge çağırdy. Putin muny daşary ýurtda aňtyp gullukларynyň Russiýadaky hereketlerini ýaýbaglandyrmagy bilen düşündürdi.
Мы видим, что зарубежные разведки стремятся наращивать свою активность на российском направлении.
Putin bu barada 6 martda telewizionýa arkaly çykyş etdi. Rus prezidenti anyk ýurdun adyny tutmasa da bu Russiýa bilen Günwatarın arasındaky gatnaşyklaryň ýitilesen döwrüne gabat geldi. Mundunyň Amerika Moskwany 1987 ýylda baglaşylan orta aralykly ýadyr güýçleri şertnamasynyň şertlerini bozmakda aýplap, fevral aýynda ondan çykypdy. Şu hepdeniň başynda Moskwa hem şertnamadan çykdy. Putin öz çıkışında geçen yıl FSB'nin 129 tane daşarı yurtlu Antap ofiserinin ve 465 agentinin üstünü açandığını aytti. Ol bu varada cikme cik mağlumatları beremedi.